Şünler Marvelaýetiniň garawym etrawynda itýarıp hassahana ýüz tutýan adamlaryň şol sanda çağalaryň sanynyň gözgörtüli köpelendigini synlasa bolýar. Yerli häkimetler ösen döwletlerde bolşýaly öýsüz jandarlara rehimlilik bilen çemeleşmeň deregine raýatlara olary wahşylarça öldürmegi maslahat berýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29-njy noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Ýarap hastahana gelýän raýatlaryň arasynda kiçi ýaşly mektep okuwçylary hem bar. Biz köplenç olara 20 günlük tanzim ýazyp berýäris. Olar 20 günüň dowamında günde 2, jemi 40 tanzymy göwbeginiň her tarapyndan almaly bolýarlar.
Dip etrap hasahanasının bir sağlık işare anonimlik şertinde gurrun berdi. Yağdaylardan habarlı yerli yaşayıcıların ençemesinin aytmağına göre, ulu yaşlı adamları ve çağaları ittiyarmağı bilen bağlı yağdaylara etrafın tas ehli çetki ovalarında duş gelse bolyar. İttiyarı patsahana düşen rayetler polisi işerler tarafından soru hem ediliyar. Olur vakanın nerede bolunduğunu, yarın itin renkini, boyunu, kimin itidiğini soru yarlar. Resmi kağıyız hem doldur yarlar. Yönü olara karşı hiç şeyli çare görmeyerler deyip yakında ittiyarın garoğumlu yaşayıcı aytti. Olmunun sebebini sonku dövürde öysüz, özarsız itlerin üyüşüp, imit gözlerinde ovalara gelmek ve adamları, çağaları, topulma bilen bağlı vakaların köpelendiği barada polisiýa işgärlerine ve arçınlygy ençeme gerek ýüz tutandyklar bilen delillendirýär.
Hem polisiýa hem de arçınlygy ençeme gerek ýüz tutandygymyza garamazdan ýaryan itlere garşy çäre görülmeýär. Biz olardan itlere sanjym edilmegini, adamlara çağalary topulma diýali iýdeg edilmegini, iýmit dörülmegini soradyk. Ýöne her reçenli netije ýok. Aç itler owamyzda henize aýlanyp ýör.
Dip yerli yaşayıcı bellidi. Qal verse de ova arçınları ve polisiya işgärleri öýsüz öwzarsyz jandarlara rehim şepagat görküzüp köçelerden ýygnamaň ýa-da tutup degişli sanjymlary etmeň deregine ozolky tejribelerini eýerip olary wahşylarça öldürmegi maslahat berýärler. Bizde yarag, awy ýok. Jemagat hojalygy müdirliginiň işgärlerinde hem itleri atyp öldürer ýaly ok däri ýok. Özüňiz awy satyn alyp malyň içegesiniň içine awy salyp bölükläp itlere berip öldürüň. Dip yerli yaşayıcı arçınlığın işyerinin aydın sözlerini titirleyer. Yönü yaşayıcılar öysüz öğzarsız jandarları vahşilerçe öldürmön deregine olorun köçelörden yığınanıp yürüyte penahanalara yerleştirilmeldiğini belli yerler. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı Garoğum Etrap hastahanasından resmi tesvir alıp bilmedi. Bu vaka adam hukuklarını berk depelemekte tanqitlanyan Türkmenistan'ın hükümetinin öysüz ittir pişikleri koşu çadırnak içinde gırmak oyunca alıp bariyan kampanyasının Novot'taki gedek güçlünün mahalına gavat geldi. Lebap velayetinin administrativ merkezi Türkmen Avat'ta 25. noyabrda şeyle çarelere bağdalga berilip, şondan bir gün sonra şehrin etrapçalarında ellerinde armatur götürüp it pişik gözleyen adamlar peyda boldu.
Kommunal işçiler etrapçalardaki zibil çeleklerine imit gözlep geliyen it pişikleri vahsilik bilen yenzi pasladılar. Bizin goloyumuzdaki çeleklerin yanında bir pisigi öldürüp onun maslagyny torwa akludylar.
Dip Bahar etrapçasının bir yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun berdi. Şehirin yaşayışçay üpçünçülük bölümlerindeki ve polisiya idaralarındaki çeşmeler zorluk kampanyalarının yokurdun görközme esasında yerine yetirilendiğine diyarlar. Türkmenistan'da itlerin köpçülük yerlerde avlanmağı ve köçelerde ilatın gözünün önünde rehimsizlik bilen öldürülmeyi yıllar boyu devam ediyar. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar barada resmi derecede hiç şeyli mesele gozamayarlar. Bu barada yurdun metbuat serişdelerinde hem hiç nat aydılmayar. Munun bilen bir vaqtta yurt yolbaşçıları Türkmen alavayı çopun tohumuna deyişli itin kultunu östürýär. Paytaqta alavay itine bağışlanıp yürüyte heykel oturduldu. Oktyabr ayında alavay itinin yürüyte bayramı hem bellenip geçilýär.